Армысыздар дактагайын, Азат радиосунун күнөлтү бағдарламасын бастаймыз. Бүгін студияда Султан Хан Аққолы. Алдымен бүгін тыңдайтын маңызды деген хабарлардың және бүгінгі қысқа жаңалықтардың басты тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтемін. Хабарлардың басты тақырыптары: Алматыдағы ұлттық техникалық университетте менің сенімім нанымым тақырыбы бойынша профилактикалық басқосу болып өтті. Оппозициялық саясаткер Жасар Алқуанша сотқа Ермек Тарымбаев пен алысып жатқан полицейлер түсірілген бейнетаспаны Ермектің өзіне қайтарып беруді талап еткенін хат тапсырды. Қазақстанда халал өнімдеріне деген сұраныс артып келеді. Ал қысқа жаңалықтарға келсек, Мәскеудің аудандық соты қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әбіләзіпті сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды. Қазақстанда денсаулық сақтау министрі ауысты. Астанада өтетін шашка ойынының жарысына тек Нұрсұлтан есімді балалар қатысады. Бейбітшілік үшін 2010 жылғы Нобель сыйлығы қытайлық диссидент әрі адам құқығын қорғаушыға берілді. Әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Құсмұрында бір сотталушы өлді деп хабарлайды құқық қорғаушы. Қостанай облысының Құсмұрын елді мекеніндегі УК 161-де 4 жалпы режимдегі колонияда бір сотталушы қаза тапты. Бұл туралы Азаттық радиосына құқық қорғаушы Вадим Курамшин сенімді ақпарат көзіне сілтеме жасап хабарлады. Оның айтуынша, түрме әкімшілігі тұтқынды өлген шүріп соққан. Сотталушының ішкі органдары зақымдалып көз жұмған. Алайда Азаттық тілшісі Құсмұрындағы түрмеге хабарласқанда кезекші оқыс оқиға болмағанын айтты. Мәскеу соты Әбіләзіпті сырттай қамау туралы шешім шығарды. Мәскеудің Твер аудандық соты БТА банкі директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзіпті сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды. Бейсенбі қазанның 7-сі күні өткен сот Әбіләзіпті 4 миллиард долларды қолды қылып алаяқтық жасады деп айыптады. Бұл туралы ресейлік ақпарат құралдары хабарлап отыр. Мұхтар Әбіләзіпке халықаралық іздеу жарияланды. Ресейдің ішкі істер министрлігі тергеу комитетінің тергеушісі Олег Уржумцев Әбіләзіп тергеуге келмейтіндіктен соттан экс-банкерді сырттай қамауға алу туралы сұрады. Прокуратура да бұл өтінішті құптады. Әбіләзіптің қорғаушысы Георгий Паспеловтың сөзінше, бүгінде Лондонда тұрып жатқан Әбіләзіп тергеушісіне көмектесуге дайын. Дегенмен Ұлыбританиялық сот шешіміне сәйкес ол Лондоннан кете алмайды, сондықтан Ресейге де бара алмайды. Қазақстанда денсаулық министрі ауысты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Салидат Қайырбекова Қазақстанның денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлайды. Бұған дейін Салидат Қайырбекова денсаулық сақтау вице-министрі ретінде қызмет атқарып келген. Қайырбекова 1961 жылы Қарағанды облысында туған, Қарағанды мемлекеттік университетін емдеуісі мамандығы бойынша бітірген. 2008 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласын бақылау жөніндегі комитет төрайымы, медициналық қызметтерге ақы төлеу комитетінің төрайымы лауазымында болды. Жансейіт Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы елшісі болып тағайындалды. Қазақстан президентінің жарлығымен Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Бұған дейін Қазақстанның білім және ғылым министрі қызметін атқарып келген еді. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры болып Ғалымғайыр Мұтанов тағайындалды. Мұтанов техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық инженерлік академиясының, Халықаралық жоғары мектеп академиясының, Еуразия халықаралық экономикалық академиясының және өзге де академиялардың мүшесі. Қазақстан Республикасының ғылым және техника саласына еңбек сіңірген қайраткер. Байқоңырда тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған кеме ұшырылды. Бүгін таңертең Байқоңырдан Союз ТМАМ ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясын ұшырылды. Оның бортында тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған. Ресей және ақш мамандарына жасақталған кезекті экспедиция халықаралық ғарыш станциясында 159 күн болады. Ғарышкерлердің алдында ғарышты игеру тарихындағы соңғы 2 шаттлды және 4 жүк кемесін қабылдап алу міндеті тұр. Сонымен қатар олар бірнеше рет қатарынан ашық кеңістікке шықпақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Астанада өтетін сайысқа тек Нұрсұлтандар ғана қатысады. Астанада қазанның 9-ында өтетін дойбы ойынының жарысына тек Нұрсұлтан есімді азаматтар қатысады. Бұл туралы халықаралық Бәйтерек медиа орталығы хабарлап отыр. 9-шы қазанда нөмір 159-шы мектеп-лицейінде Хан қалада Хан дойбы атты дойбының ұлттық түрінен жарыс өтеді. Онда Нұрсұлтан есіміне ие колледж және мектеп оқушылары қатысады деп жазылған таратылған ақпаратта. Медеу мұз айдыны қысқы маусымға дайын. Алматыдағы Медеу мұз айдыны қазанның 10 күні қысқы маусымын ашады. Бұл туралы бүгін қала әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Дәстүр бойынша бүгін Алматы тұрғындары мен қонақтары мұз айдынында конькимен тегін сырғанай алады. Жаңартылған мұз айдыны сағат 10-нан түстен кейін 4-ке дейін ашық болады. Мұнда конькилерді жалға да алуға болады. Нобельдің бейбітшілік сыйлығын қытайлық диссидент алды. Бүгін Ослода 2010 жылғы Нобельдің бейбітшілік сыйлығына қытайлық диссидент әрі құқық қорғаушы Лю Сяобо лайық деп танылғаны белгілі болды. 54 жастағы Сяобо өткен жылдың 99 айында 11 жылға бас бостандығынан айырылып түрмеге отырғызылған еді. Қытай оны билікке қарсы әрекет етті деп айыптады. Нобель сыйлығын салтанатты түрде табыс ету шарасы Альфред Нобельдің қайтыс болған күні 90-ның 10 өтеді. Нобельдің бейбітшілік сыйлығының 2010 жылғы сыйақысы 10 миллион швед кронын құрайды. Бұл шамамен 1 миллион евроға тең. Ауғанстан провинциясының губернаторы оққа ұшты. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясының губернаторы қаза болды. Губернатор Құндызға көрші жатқан Тахар провинциясынан жұма намазға барғанда мешітте жарылғыш зат іске қосылған, провинция басшысынан өзге тағы кем дегенде 14 адам қаза тапқан. Ақш қаржысы ауғандық тәліптердің қолына тиіп отырған. Ақшының Ауғанстандағы жекелеген күзет агенттіктерінің қызмет үшін жұмсалатын қаржысы кегезде тәліптер мен оның жақтастарының қолына тиіп келген. Бұл туралы Ақш сенатының қарулы күштер жөніндегі есебінде айтылған. Есеп осыған сәйкес арнайы тексеру жүргізілгеннен кейін жарияланып отыр. Баяндамада бұл оқулықтарға қажетті деңгейде бақылау жүргізбеген қорғаныс министрлігіндегі шенеуніктер жауапты екендігі айтылған. Биылғы тамыз айында Ауғанстан президенті Хамид Карзай 4 айдың ішінде елдегі шетелдік күзет агенттіктерінің барлығын жабуды тапсырған еді. Израиль Ақштан 5-ші буынның истребительдерін сатып алды. Израиль Ақштан 20-ға жуық жойғыш ұшақтардың 5-ші буыны F-35-ті сатып алу туралы келісімге қол